Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για εκπαίδευση και συγκεκριμένα για την ένταξη του μαθήματος κολύμβησης στο υποχρεωτικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής των δημοτικών σχολείων και τη σημασία που έχει το μάθημα αυτό στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ιδανικός να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι ένας επιστήμονας που ήταν θεμέλιος λίθος αυτής της προσπάθειας να εισαχθεί το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία και αυτός είναι ο κύριος Θωμάς Νικοδέλης. Ο κύριος Νικοδέλης είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Εργαστήριο Βιοκινητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλούσιο ερευνητικό έργο στην αθλητική βιομηχανική, την κλινική βιομηχανική, τη μεταβλητότητα στην κίνηση, ενώ παράλληλα έχει συγγράψει και το βιβλίο «Η κολύμβηση στο δημοτικό σχολείο, τα πρώτα βήματα για παιδιά 6 έως 12 ετών». Κύριε Νικοδέλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο που θα μας αφιερώσετε από ένα πολύ αποδεικτικό πρόγραμμα που έχετε στο Πανεπιστήμιο, ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που ξέρω ότι έχετε αφιερώσει πολύ χρόνο και κόπο και το αγαπάτε πολύ, όπως είναι η κολύμβηση και συγκεκριμένα το μάθημα της κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους ακροατές σας. Όντως, η κολύμβηση είναι η μεγάλη μου αγάπη και πέρα από την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα υπήρξα και είμαι ακόμη προπονητής ενεργός και με αυτή μου την ιδιότητα είχα ξεκινήσει το 2008 όταν πρωτοδιορίστηκα στο σχολείο την προσπάθεια να βάλουμε την κολύμβηση στα δημοτικά σχολεία.
Να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Πώς ξεκίνησε η ιδέα να μπει το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία και ποιος ήταν ο σκοπός της?
Καλά, η ιδέα δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη, γιατί η κολύμβηση υπάρχει σχεδόν σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα των δημοτικών στις προηγμένες χώρες, τόσο στην Αμερική όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και όχι από τώρα πρόσφατα, αλλά από δεκαετίες και μάλιστα θα έλεγα εδώ και έναν αιώνα στην Αγγλία υπάρχει κολύμβηση στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και μάλιστα την προωθούσαν ως ένα μέσο για να είναι κάποιος υγιής, ασφαλής, αλλά και να μάθει κανόνες υγιεινής. Εμείς μαζί με τους συναδέλφους μου και κυρίως μαζί με τον κύριο Ταμπάκη, ο οποίος είναι και ο μέντορας μου, καθώς τον είχα και προπονητή πάρα πολλά χρόνια και είναι ο δάσκαλός μου στην κολύμβηση. Το 2008 όταν διορίστηκα, κάναμε μια προσπάθεια στην Κατερίνη να φέρουμε τα παιδιά του Δημοτικού από τα διπλανά σχολεία, τα σχολεία που γυτνίαζαν με το κολυμβητήριο, να τα φέρουμε αντί να κάνουν γυμναστική στο σχολείο, να κάνουν τη γυμναστική μέσα στην πισίνα. Και ούτε λίγο δε πολύ αυτό το κάναμε με τη συνεργασία φίλων μας διευθυντών και την πρώτη χρονιά φέραμε 3 σχολεία και σιγά σιγά αυτό είχε έναν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην Κατερίνη. Το 2010 μας είδε εντός εισαγωγικών το Υπουργείο κάνοντας μια πρόταση σε ένα διαγωνισμό αριστείας που είχε το Υπουργείο. Μας επέλεξαν και βραβεύτηκε η πρόταση αυτή και σιγά σιγά αυτό πήρε το δρόμο του, όχι εύκολα βέβαια, αλλά έφτασε σήμερα να έχει μια πανελλαδική εφαρμογή και να έχει υιοθετηθεί επίσημα από το Υπουργείο στην Τρίτη Δημοτικού και σε πολλές περιπτώσεις και στην Τετάρτη Δημοτικού για ένα τρίμηνο. Τα παιδιά κάνουν κολύμβηση αντί να κάνουν κάποιο άλλο διδακτικό αντικείμενο της φυσικής αγωγής, όπου υπάρχουν βέβαια κολυμβητήρια σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σχολείο.
Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιους από τους λόγους που θεωρείτε σημαντική ένταξη της κολύμβησης στο σχολικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο μπορεί εμείς να μην μπορούμε να αντιληφθούμε, γιατί από ό,τι είχαμε κάνει και μια συζήτηση, μου είπατε ότι και μέσα από αυτό το μάθημα μπορούν και άλλα μαθήματα να πάρουν εφόδια για να μπορέσουν να γίνουν πράγματα όπως παράδειγμα της φυσικής πιο κατανοητά στα παιδιά.
Φυσικά, τώρα η διδασκαλία δεν είναι ξεχωριστή, το κάθε μάθημα βαδίζει μόνο του. Η διδασκαλία έχει μια φοβερή αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημών. Αυτή η διεπιστημονικότητα που συζητιέται στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα έχει φοβερά μεγάλη εφαρμογή μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής και ειδικότερα από το αντικείμενο της κολύμβησης. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εγώ διδάσκω ένα μάθημα μαζί με τον κύριο Παπαχαρίση, που είναι σε συγγραφέα στο βιβλίο, στο παιδαγωγικό τμήμα του Απιθύτα, συγγνώμη, όπου σχεδόν 100 φοιτητές του παιδαγωγικού το παρακολουθούν κάθε χρόνο και αφορά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, μεταξύ άλλων, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη διδασκαλία της κολύμβησης στο μάθημά μας ως δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κολύμβι προσφέρεται για διαθεματική διδασκαλία. Σας λέω ένα παράδειγμα, επειδή αναφέρατε τη φυσική, για τις ιδιότητες του νερού, πίεση, άνωση, η αντίσταση, το γεγονός ότι μας δίνει ευκαιρία για να διδάξουμε κανόνες υγιεινής, κανόνες συμπεριφοράς. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα ενοποιήσουμε μέσα στη διδασκαλία της κολύμβησης.
Οι δάσκαλοι πώς αντιμετώπισαν την ένταξη της κολύμβησης στο σχολικό πρόγραμμα και μπορείτε να μας πείτε για κάποια ωφέλη που προέκυψαν από όλη αυτή τη διαδικασία?
Καταρχήν, το γεγονός ότι σήμερα αυτό το μάθημα που σας λέω διδάσκεται στο παιδαγωγικό δείχνει πόσο πολύ έχει αναγνωριστεί η αξία της κολύμβησης και από τους δασκάλους, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, ήταν κάπως επιφυλακτική η εκπαιδευτική κοινότητα των δασκάλων, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κάποια αναστάτωση έφερνε στο πρόγραμμα όλο αυτό. Όπως κάθε τι καινούργιο, φέρνει μια αναστάτωση στο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, με αρκετή προσπάθεια από τη μεριά μας, αλλά και από τους διευθυντές των σχολείων, σιγά-σιγά και οι σύλλογοι διδασκόντων πιστήκανε και από εκεί που ήταν επιφυλακτικοί γίνανε αρρωγοί στην προσπάθειά μας. Και αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, όχι μόνο στην Κατερίνη, την οποία ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και γι' αυτό το λόγο και έχουμε χιλιάδες παιδιά τα οποία πλέον παρακολουθούν την κολύμβηση στο δημοτικό σχολείο.
Ένα πρόγραμμα του μαθήματος κολύμβησης τι ακριβώς περιλαμβάνει και σε ποιες τάξεις κυρίως απευθύνεται αυτή τη στιγμή?
Ναι, όταν μιλάμε για κολύμβηση στο σχολείο, το κύριο μέλημά μας είναι να προσφέρουμε, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο, κολυμβητική παιδεία. Ο σκοπός μας δεν είναι να προπονήσουμε τους μαθητές για να μάθουν καλά το ελεύθερο, το ήπιο, το πρόστιο και την πεταλούδα και να δούμε και ποιος θα είναι αυτός που θα διακριθεί. Ο σκοπός μας είναι να τους μάθουμε τις βασικές κολυμβητικές δεξιότητες, αναπνοή, επίπλευση, βήθηση, προώθηση, να τις αξιοποιήσουμε ως διδακτικά αντικείμενα για να κάνουμε διαθεματική τη διδασκαλία μας. Μπορούμε να τις συνδυάσουμε με τα μαθηματικά, με τη φυσική, με πολλά πράγματα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα θα σας πω, όταν μαθαίνουμε τα πόδια, λέμε στα παιδιά πού μπορεί να λυγίσει το πόδι και μας δείχνουν τις αρθρώσεις και μας δείχνουν και το ισχύο. Πώς ονομάζεται αυτό? Δεν ξέρουμε τι ονομάζεται ισχύο. Στη μέση μας λένε. Μαθαίνουμε λοιπόν την άρθρωση του ισχύου και μετά ρωτάω και πώς γράφεται το ισχύο? Γιώτα, γιώτα. Οπότε υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια της διαθεματικότητας πάρα πολύ έντονη. Από εκεί και πέρα όμως, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το να διδάξουμε στα παιδιά τις βασικές αρχές υγιεινής και τις βασικές αρχές αυτοδιάσωσης. Λέγοντας υγιεινή, αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι τι εννοούμε. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ προς τα παιδιά, που χρησιμοποιούμε στο μάθημα, είναι ότι κάνουμε όλοι ντουζ και επισκεπτόμαστε την τουαλέτα πριν μπούμε στην πισίνα, γιατί εκεί που θα βάλει ο άλλος το πόδι του, εγώ θα βάλω το στόμα μου. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε για τους κανόνες υγιεινής. Το ντύσιμο και το ξεντύσιμο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπου εκεί το διδάσκουμε με ρουτίνες και τα παιδιά μαθαίνουν να είναι αυτόνομα μέσα στα ποδητήρια. Επίσης, άφησα για τελευταία την έννοια της αυτοδιάσωσης, όπου προφανώς την Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, όπου κατά κύριο λόγο διδάσκεται η κολύμβηση, δεν μαθαίνουμε στα παιδιά αρχές ναυαγοσωστικής. Απλά τα μαθαίνουμε πώς να παραμείνουν τα ίδια ασφαλή σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Και αυτό μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι, όπου προσπαθούν να βρουν λύσεις για να σώσουν κάποιον άνθρωπο, συνειδητοποιούν στο τέλος ότι πρώτο στο μέλημά τους είναι να σωθούν οι ίδιοι, να παραμείνουν οι ίδιοι ασφαλείς, και αν μπορούν να δώσουν βοήθεια χωρίς οι ίδιοι να κινδυνεύσουν σε αυτόν τον άνθρωπο που κινδυνεύει, ακόμη και αν είναι ο ίδιος ο πατέρας. Και όταν λέμε να δώσουν βοήθεια, ένα παιδί 10 χρονών, 9 χρονών δεν μπορεί να σώσει έναν άλλον που κινδυνεύει μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν είναι ναυαγοσώστης. Μπορεί όμως να καλέσει βοήθεια και να παραμείνει ασφαλής έξω από τη θάλασσα, έξω από την πισίνα. Αυτό το μαθαίνουν τα παιδιά βιωματικά, προσομοιώνοντας μια επικίνδυνη κατάσταση, όπου τα παιδιά πολλές φορές πηδάνε μέσα για να μας σώσουν και συνειδητοποιούν ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατί νιώθουν τον κίνδυνο οι ίδιοι. Οπότε καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτή η σωστή αντίδραση, αλλά τους δίνουμε κάποια βήματα, μια ρουτίνα που προβλέπει τις σωστές αντιδράσεις, δηλαδή να καλέσουν βοήθεια κτλ.
Τα παιδιά πώς υποδέχθηκαν αυτό το μάθημα? Γιατί από όσο γνωρίζουμε όλοι που είμαστε και γονείς, όταν το παιδί έρχεται σε επαφή με το νερό πάντα έχει μια καλή διάθεση. Νομίζω και από αυτά που μας είπατε, φαντάζομαι τα παιδιά πρέπει να το διασκεδάζουν αυτό το μάθημα, έτσι?
Το μάθημα το υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και μάλιστα σε κάποιες από τις εκθέσεις που έχουν γράψει για το κολύμπι, και εδώ έρχεται και το διαθεματικό του πράγματος, φαίνεται αυτό, αντανακλάται αυτό, αλλά αντανακλάται και το τι έχουν μάθει. Αυτό που όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το μάθημα αυτό, ενώ συνεχίζει να είναι μάθημα του σχολείου, γίνεται έξω από το σχολείο. Αυτό και μόνο του, από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή βγαίνουμε έξω από τους τοίχους του σχολείου και κάνουμε μάθημα σε έναν άλλο χώρο, καμιά φορά σε ένα ανοιχτό κολυμπητήριο, και αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ καλή διάθεση για τα παιδιά. Φυσικά το μάθημα έχει παιχνιώδη μορφή και πολλές φορές οι συσχετισμοί της αυλής ή της τάξης αλλάζουν εντελώς μέσα στο νερό. Ο πρώτος, για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο τα καταφέρνει εξίσου καλά και με εμένα στο νερό, γιατί το νερό είναι κάτι τελείως καινούριο. Επίσης δεν χρειάζεται να υπάρχουν και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Δηλαδή το κολύμπι διδάσκεται με τη γλώσσα του σώματος. Κάποιος ο οποίος έχει κάποιες δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση, ή ακόμη και να κατανοήσει την γλώσσα, γιατί δεν έχει ίσως τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει αναιρεί αυτό το μειονέκτημα εντός εισαγωγικών που έχει στην τάξη του σχολείου μέσα στο νερό, γιατί εκεί δείχνουμε, διδάσκουμε με την κίνηση και όχι με τα λόγια. Όλα αυτά συντελούν στο να είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, για την οποία τα παιδιά ανυπομονούν, και αυτό που προσπαθούμε στο τέλος κάθε κύκλου να κάνουμε, κάθε τριμήνου, είναι μια μικρή σχολική γιορτή στο κολυμπητήριο, η οποία αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις για τα παιδιά. Μια γιορτή η οποία δεν έχει την τυπική μορφή επίδειξης κολυμπητικών ικανοτήτων, αλλά είναι μια πισίνα η οποία είναι σαν ένας παιδότοπος, σαν ένας παιχνιδότοπος, με στημένα διάφορα παιχνίδια, τσουλήθρες, σκοινιά για να κάνουν τον ταρζάν και να πέφτουν μέσα στο νερό, βάρκες για να ανεβαίνουν και να πηδάνε πάνω από αυτές, όπου εξασκούμε και δείχνουμε και στους γονείς που την παρακολουθούν ότι όντως τα παιδιά έχουν μάθει τις βασικές κολυμπητικές δεξιότητες, αλλά χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αντίθετα ενισχύοντας την απόλαυση το παιχνίδι μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Από όλα αυτά που έχετε αναφέρει, διακρίνω ότι τα ωφέλη που προσφέρει η κολύμβηση είναι πολυδιάστατα στη σωματική, στη ψυχική υγεία, στον χαρακτήρα. Η έρευνα και η εμπειρία σας τι αναφέρει πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, το ότι η κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο εξασκεί το σώμα συμμετρικά χωρίς τραυματισμούς, αυτό είναι δεδομένο και έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία πάρα πολύ. Το κολύμπι έχει είναι ένα από τα αθλήματα που έχει τους λιγότερους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, το περιβάλλον του νερού βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να εξασκήσουν και την πειθαρχία τους. Και το τελευταίο που θέλω να κρατήσετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κάθε ένας από εμάς, ανεξάρτητα από το αν κολυμπάει ή όχι, αν είναι μαθητής ή αν είναι ενήλικας, όταν κάνει ένα ντουζ στο σπίτι και γενικά η επαφή με το νερό μας προσφέρει μια ευχάριστη ψυχοσωματική εμπειρία. Αυτό τα παιδιά το γεύονται, το ζουν μέσα από το μάθημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει και να είναι ψυχικά πιο υγιείς και πιο ήρεμα τα παιδιά.
Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σχολείο στην οργάνωση του μαθήματος κολύμβησης?
Ναι, προφανώς υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες βέβαια μέσα από την εμπειρία των ετών μπορούν να ξεπεραστούν με μεθοδικά βήματα. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε μέσα σε ένα 40 λεπτό να μετακινηθούμε από το σχολείο προς το κολυμβητήριο, να κάνουμε το μάθημα και μετά να γυρίσουμε πίσω. Οπότε ενοποιούνται 2 ώρες διδασκαλίες και αυτό προφανώς φέρνει, δηλαδή τα παιδιά θα κάνουν 2 ώρες σε μία μέρα, αντί να κάνουν σε 2 διαφορετικές μέρες 2 ώρες γυμναστική, σε μία μέρα θα κάνουν 2 ώρες για την κολύμβηση. Αυτό φέρνει κάποια αναστάτωση στο πρόγραμμα, το οποίο όμως ο προγραμματιστής του σχολείου, εφόσον έχει την καλή διάθεση και αυτό έχει αποδείξει εμπειρία, μπορεί να το διαχειριστεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Επίσης, οι μετακινήσεις είναι κάτι που κατά τόπους το διαχειριζόμαστε κάπως διαφορετικά. Σχολεία τα οποία είναι πολύ κοντά στο κολυμβητήριο μπορεί να μετακινηθούν με τα πόδια, ενώ υπάρχουν άλλα σχολεία τα οποία είτε ο Δήμος είτε οι Σύλλογοι Γονέων ακόμα βρίσκουν τρόπους για να καλύψουν τη μετακίνηση με αστικά λεωφορεία κτλ. Το ίδιο και το Υπουργείο κατά καιρούς, αν και για να είμαι ειλικρινής φέτος δεν ξέρω ακριβώς ποια διαδικασία έχει ακολουθηθεί, χρηματοδοτεί αυτή την μετακίνηση και έτσι μπορεί να ξεπεραστεί και αυτό το πρόβλημα. Από τη μεριά της διάθεσης των κολυμβητικών δεξαμενών, σχεδόν όλες οι κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες φιλοξενούν τα σχολεία διατίθενται δωρεάν, είτε σε συνεργασία με το Δήμο, είτε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, ανάλογα με το πού ανήκουν τα κολυμβητήρια αυτά. Τώρα, φιλοξενείται το μάθημα ακόμη και σε ιδιωτικά κολυμβητήρια, τα οποία είτε δεν χρεώνουν αντίτιμο, είτε χρεώνουν κάποιο συμβουλικό αντίτιμο, το οποίο τις περισσότερες περιπτώσεις το καλύπτει ο Σύλλογος Γονέων. Εκεί που δεν υπάρχει δημόσιο κολυμβητήριο για να φιλοξενήσει ή δημοτικό για να φιλοξενήσει το μάθημα.
Αναφέρετε και κάποια στοιχεία οργάνωσης στην προσπάθεια να οργανωθεί ένα σχολείο. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει ούτως ώστε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κολύμβησης να υπάρχει ασφάλεια που απαιτεί το συγκεκριμένο μάθημα?
Τώρα εδώ θίγεται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει σχέση με την εξειδίκευση των διδασκόντων. Γιατί τα σχολεία έχουν στάνταρ κανόνες ασφάλειας για τις μετακινήσεις τους. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα και φτάσουμε στην πόρτα του κολυμβητηρίου, από εκεί και πέρα την ευθύνη της ασφάλειας τη φέρουν αυτοί οι οποίοι διεξάγουν το μάθημα. Με βάση τον νόμο σε όλα τα κολυμβητήρια πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. Πολλές φορές όμως χρέη ναυαγοσώστη πληρεί ο ίδιος ο δάσκαλος, άρα θα πρέπει ο δάσκαλος να είναι πιστοποιημένος και προς αυτό. Σε αυτή την περίπτωση οι γυμναστές οι οποίοι έχουν ειδικότητα κολύμβηση από το ΤΕΦΑ έχουν αυτή την πιστοποίηση και επίσης καταλαβαίνετε ότι η κολύμβηση έχει αυτή την ιδιαιτερότητα με το νερό, οπότε χρειάζεται να διδαχθεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Αν και θεωρητικά όλοι μας ως καθηγητές φυσικής αγωγής έχουμε διδαχθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο διδακτική της κολύμβησης, εγώ που είμαι 51 χρονών και έχω πάρει μια ειδικότητα διαφορετική από την κολύμβηση, εφόσον είμαι μακριά από το αντικείμενο μου, είναι λίγο δύσκολο να μπω μέσα στο νερό και να διδάξω κολύμβηση. Παρόλα αυτά, με καλή διάθεση, για να καλυφθεί το έλλειμμα που έχουμε σε εξειδικευμένους γυμναστές στην ειδικότητα της κολύμβησης, γιατί δεν μπορεί όλοι να είναι διορισμένοι με ειδικότητα κολύμβησης και να πάνε στα κολυμβητήρια. Ούτε υπάρχει κάποια ιδιαίτερη λίστα στον πίνακα, στους πίνακες των αναπληρωτών ή τέλος πάντων στις διευθύνσεις που να λέει ότι αυτός που έχει ειδικότητα κολύμβηση μπορεί να πάει στην κολύμβηση κατά προτεραιότητα. Κάτι το οποίο είναι ένα ευαίσθητο θέμα και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια που προσπαθούσα και εγώ και οι συνάδελφοι με το Υπουργείο σε μια τέτοια λύση. Παρόλα αυτά, μέσα στην πισίνα υπάρχουν πάντοτε εξειδικευμένοι γυμναστές με ειδικότητα κολύμβηση και όποιος κίνδυνος υπάρχει έξω από την πισίνα. Μέσα στην πισίνα είναι ο ειδικός, η αυθεντία που είναι ο γυμναστής και τα παιδιά θα τηρήσουν τους κανόνες και θα κάνουν αυτά που τους λέει ο δάσκαλος στο μάθημα. Έξω από την πισίνα, στα διάφορα κολυμβητήρια, πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι συνθήκες υγιεινής κυρίως να είναι οι σωστές για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά από άποψη υγιεινής, όπως σε κάθε δημόσιο χώρο. Και ένας κανόνας που εφαρμόζουμε εμείς στο μάθημα είναι ότι γύρω-γύρω από την πισίνα, επειδή υπάρχουν νερά, περπατάμε πάντοτε αργά και προσεκτικά. Σας λέω ένα παράδειγμα από τους κανόνες. Άρα δεν έχουμε αποτρεπτικό χαρακτήρα στους κανόνες που βάζουμε για την ασφάλεια. Δεν θα πούμε μην τρέχετε, αλλά λέμε περπατάτε αργά και προσεκτικά. Το ίδιο λοιπόν λέμε για τα ντουζ, το ίδιο λέμε για την επίσκεψη στην τουαλέτα και κάπως έτσι διδάσκουμε στα παιδιά μας όχι μόνο τι να εφαρμόσουν σήμερα, αλλά και τι να απαιτούν αύριο μεθαύριο από την πολιτεία και τους χώρους άθλησης γενικότερα, ως ελάχιστο σε συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για αυτό που θέλουμε να πάμε να κάνουμε, τη δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Νικοδέλη, θα θέλουμε να μας πείτε και κάποιους τρόπους που μπορεί το σχολείο να ενθαρρύνει τους μαθητές για να ασχοληθούν ίσως και περισσότερο με την κολύμβηση και εκτός σχολείου.
Ο ρόλος του σχολείου είναι να παρέχει παιδεία. Εάν παρέχει παιδεία στις ώρες του σχολείου, εκπληρεί κατά μεγάλο ποσοστό τον ρόλο του. Αυτό το οποίο πρεσβεύει, κατά τη γνώμη μου. Το γεγονός ότι τα παιδιά μέσα από μια σωστή ένταξη στο μάθημα της κολύμβησης θα αγαπήσουν την κολύμβηση, από μόνο του μας οδηγεί στο να επιλέξουμε την κολύμβηση ως ένα άθλημα για να κάνουμε το απόγευμα, αν και ο δικός μας ο σκοπός σαν εκπαιδευτική είναι να διδάξουμε στα παιδιά ότι αυτό μπορούν να το επιλέξουν ως ένα άθλημα, ως διαβίου άσκηση για υγεία. Γιατί δεν έχει καταπονήσεις, γυμνάζει πάρα πολύ καλά όλο το σώμα, έχει πάρα πολύ καλή, προσφέρει ψυχοσωματικά, μας προσφέρει μια πολύ καλή ευεξία. Και γιατί κακά τα ψέματα, η κολύμβηση μας προσφέρει ασφάλεια για τη ζωή μας σε μια δύσκολη κατάσταση και ακόμη και στη χώρα μας που είμαστε δίπλα στη θάλασσα, μας προσφέρει κύρος μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, το επάγγελμα του ναυαγοσώστη έχει πολύ υψηλό κύρος, χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης, γιατί σώζει ζωές. Έτσι και εμείς, αν ασχοληθούμε με την κολύμβηση και μετά το σχολείο, μπορούμε να είμαστε υγιείς, ασφαλείς και σημαντικοί ως παράδειγμα, αλλά και ως βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας. Αυτό διδάσκουμε στο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά ενθαρρύνονται έμεσα και συμμετέχουν και σε δραστηριότητες κολύμβησης τα απογεύματα. Αυτή είναι και η δικιά μου η άποψη και η φιλοσοφία. Γιατί ο σύλλογος, ο αθλητικός, πρεσβεύει κάτι διαφορετικό από αυτό που πρεσβεύει το σχολείο.
Πραγματικά έτσι είναι. Κύριε Νικοδέλη, οφείλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας αφιερώσετε στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας και τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας αναφέρατε, ελπίζοντας να εισακουστούν από όλους τους αρμοδίους, ώστε το μάθημα της κολύμβησης να είναι υποχρεωτικό σε κάθε μέρα της Ελλάδας και πολύ περισσότερο και εδώ στη Φλόρινα που έχουμε κολυμβητήριο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε τις ευεργετικές λειτουργίες που μπορεί να φέρει στην κοινωνία. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο σπουδαίο ερευνητικό και ακαδημαϊκό σας έργο.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και εύχομαι ο τόπος σας να καταφέρει να λειτουργήσει το κολυμπητήριο, γιατί είναι αμαρτία πραγματικά να υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνει κολυμπητήριο, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένοι πληθυσμοί και όχι μόνο η πόλη αλλά και γύρω-γύρω, και νέοι και παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε κολυμπητικές δεξαμενές. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί πραγματικά είναι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι μια ελπίδα για το ότι πάμε προς τα μπροστά. Και ο αθλητισμός έχει ισχυρό προληπτικό χαρακτήρα για πάρα πολλά πράγματα πέρα από την υγεία.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτγας, ακούσατε την εκπομπή «Επιστήμη και άθληση» και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.